Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកជូបៃដិននឹងធ្វើយុទ្ធនាការជួយប្រជាជនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋជាចាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin អបអរសាទរលោកជូបៃដិនដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការចាប់ពង្រត់និងអាចដល់ស្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ប្រកាសថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 មុនគេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋខណៈមានការជំរុញឲ្យបន្តបញ្ចូលអ្នកក្រីក្របន្ថែមទៀតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាកម្ពុជាមិនយកវ៉ាក់សាំង COVID ដែលមិនទទួលស្គាល់ដោយអង្គការ WHO នោះទេសំឡូនអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីលោកជូបៃដិននឹងធ្វើយុទ្ធនាការនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងរដ្ឋជាចាដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បេក្ខជនប្រឹក្សាភិបាលអាមេរិកចំនួន2នាក់មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវចូលរួមក្នុងវគ្គបោះឆ្នោតប្រចាំរដ្ឋនៅខែក្រោយដែលជាការកំណត់ថាតើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដំបូងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីនោះលោក Biden នឹងធ្វើយុទ្ធនាការរួមជាមួយបេក្ខជនទាំងពីរដែលរួមមានលោក John Ossoff ដែលជាផលិតករឯកសារភាពយន្តស៊ើបអង្កេតនិងគ្រូកងវិលសាសនាគ្រឹះលោក Rafael Warnock នៅក្នុងទីក្រុង Atlanta ដែលជារដ្ឋធានីនិងជាទីក្រុងធំបំផុតរបស់រដ្ឋ Georgia ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងអនុប្រធានាធិបតីលោក Mike Pence បានចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការក្នុងរដ្ឋនេះរួចហើយសម្រាប់បេក្ខជនទាំងពីរនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋគណៈបកសាធារណរដ្ឋបច្ចុប្បន្នកាន់កាប់អាសនៈប្រតិភិចំនួន50ទល់នឹង48នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋត្រូវយកឈ្នះយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានមួយអាសនៈក្នុងចំណោម2អាសនៈនៃការិយប្រតិភិក្នុងរដ្ឋជាចាដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងមានសម្លេងភាគច្រើននៅគ្រប់គណៈកម្មាធិការហើយជាអ្នកសម្ដែងលើរបៀបវារៈសំខាន់សំខាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានអបអរសាទរលោក Joe Biden ដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅវិមានក្រឹមឡាំងបានគូបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារថាលោក Putin បានជូនពរលោក Biden ឲ្យទទួលបានជោគជ័យត្រចះត្រចង់និងបានបង្ហាញពីជំនឿជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានឹងការប្រឈមជាច្រើនដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះលោក Putin ក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថារូបលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការជួបប្រស្រ័យទាក់ទងនឹងសហការជាមួយលោក Joe Biden មេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនរូបបានទទួលស្គាល់អបអរសាទរលោក Joe Biden និងពិភាក្សាពីកិច្ចសហប្រការរួមគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថ្មីដែលនឹងត្រូវចូលកាន់តំណែងក្នុងខែមករាខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតី Putin ធ្លាប់បាននិយាយថាលោករងចាំរដ្ឋបាលបោះឆ្នោតនឹងត្រូវជាប្រកាសជាផ្លូវការទើបលោកអបអរសាទរប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលជាប់ឆ្នោតថ្មីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គបោះឆ្នោតលើ Electoral Collegeបានបញ្ជាក់យកព្រមជាផ្លូវការលើជ័យជំនះរបស់លោក Biden ទៅលើគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការជាសាធារណៈលើកទី1ប្រឆាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការបាត់ខ្លួនពលរដ្ឋអាមេរិកកាម្នាក់នៅលើកោះមួយក្នុងប្រទេសនេះក្នុងឆ្នាំ2007ដោយប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មភ្នាក់ងារស៊ើបការអ៊ីរ៉ង់2រូបដែលអាមេរិកលោកឃើញថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ចំពោះការចាប់ពង្រត់ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធលោក Robert Levinson ដែលចូលនិវត្តន៍ហើយដែលគេសន្និដ្ឋានថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញឈ្មោះភ្នាក់ងារស៊ើបការអ៊ីរ៉ង់ទាំងពីររូបដែលត្រូវអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មនោះគឺ Mohammad Basiri និង Ahmad Karzai ដែលបកគលទាំងពីរនេះក៏ត្រូវអាមេរិកពិពណ៌នាថាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងក្រសួងស៊ើបការសម្ងាត់និងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ អតីតទីភ្នាក់ងារជនវត្ត FBI អាមេរិកលោក Robert Levinson បានបាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2007ខណៈលោកទៅកំសាន្តនៅកោះ Kish នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងនាមជាអ្នកស៊ើបអង្កេតឯកជនមួយរូបលោកបានជនវត្តពីការងារផ្លូវការរបស់លោកជាមួយទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធអស់រយៈពេល9ឆ្នាំមុនពេលលោកបាត់ខ្លួនក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Robert Levinson មិនបានទទួលព័ត៌មានណាមួយពីការស្លាប់របស់លោកនោះឡើយក្រៅតែពីរូបថតនិងវីដេអូដែលអ្នកចាប់ចម្រិតលោកលោកបានបង្ហោះនៅមហានិរូបលោកដែលមានភាពស្គមស្គាំងនិងសក់ក្បាលវែងកន្ទ្រឹងក្នុងឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2011នោះគ្រួសាររបស់លោក Robert Levinson បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយស្វាគមន៍ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទៅលើជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ទាំងពីរនាក់ថាជាជំហានដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយរោគយុតិធម៌ដ៏វែងឆ្ងាយសម្រាប់សមាជិកគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបង្ហាញសេចក្តីព្រាងគោលការណ៍ដ៏តឹងរ៉ឹងមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះសម្ដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Google ក្រុមហ៊ុន Amazon និងក្រុមហ៊ុន Facebook ជាដើមដែលសហភាពអឺរ៉ុបមើលឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះអាចជាការគំរាមកំហែងទៅលើការប្រកួតប្រជែងនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាសំណើនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបកើតមានឡើងខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗរបស់អាមេរិកដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់ Silicon Valley ក្នុងរដ្ឋ California កំពុងរងការត្រួតពិនិត្យកាន់តែច្រើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេតាមរយៈការផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរឬត្រូវហាមឃាត់ពីទីផ្សាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាដើមប្រភពជាច្រើនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាច្បាប់ថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតធំៗទាំងនោះទទួលរងការផាកពិន័យរហូតដល់ 10% នៃប្រាក់របស់បាននៅអឺរ៉ុបក្នុងករណីដែលរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានរំលោភធនធានទៅលើគោលការណ៍នៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបប្រភពមួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏អាចដាក់ស្នើផងដែរក្នុងការហាមប្រាមក្រុមហ៊ុនទាំងនេះពីទីផ្សារអឺរ៉ុបតែម្ដងក្នុងករណីដែលមានការរំលោភបំពានខ្លាំងនិងយកយកទៅលើច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខរបស់ពលរដ្ឋអឺរ៉ុបអភិបាលរងខេត្តម្នាក់នឹងជំនួយការរបស់លោកបានស្រុកនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរដ្ឋធានីកាបូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមការលើកឡើងពីមន្ត្រីមួយចំនួនដែលនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីចុងក្រោយបំផុតមួយនៃការសម្លាប់ដែលមានកោដដៅក្នុងប្រទេសមួយនេះអភិបាលរងខេត្តលោកម៉ាសបូប៊ូឡាសម៉ូហេប៊ីបានស្លាប់នៅពេលដែលគ្រាប់បែកដែលគេលួចចងភ្ជាប់នឹងរថយន្តរបស់លោកបានផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ការិយាល័យការងាររបស់លោកនេះបន្ទាប់ការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានលេខារបស់លោកម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោកក៏បានស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះនោះដែរហើយអង្គរៈពីអ្នករបស់លោកបានរងរបួសអំពើហិង្សាបានកើតមានក៏ក្រាបពេញផ្ទៃប្រទេសចាប់តាំងពីក្រុមឧទាមតាលីបង់និងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបោះកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពក្នុងប្រទេសកាតាក្នុងខែកញ្ញាកន្លងទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រមាណថាខ្លួននឹងប្រឹងទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកប្រសិនបើប្រទេសចិនដាក់បំរាមក្រៅផ្លូវការលើការនាំចូលធ្យូងថ្មពីប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅក្នុងប្រទេសចិននោះសារព័ត៌មាន Global Times របស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទថារោងចក្រធំពោះក្នុងប្រទេសចិនបានទទួលការយល់ព្រមពីគណៈកម្មការកំណែទម្រង់នៅអភិវឌ្ឍជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនអនុមជាជុំថ្មពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងដល់គ្មានការហាមប្រាមលើកឡើងតែពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមួយប៉ុណ្ណោះមាននាវាជាច្រើនគ្រឿងដែលផ្ទុកជុំថ្មមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានរារាំងមកដល់ចូលចតក្នុងកំពង់ផែចិនដើម្បីផ្ទេរទំនិញជុំថ្មទាំងនោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងកង់បេរ៉ានៅថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ឬបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះនៅឡើយទេហើយអូស្ត្រាលីនៅតែចាត់ទុកថាវាជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់សារព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Morrison គូបញ្ជាក់ថាការហាមប្រាមដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនោះជាការរំលោភនៅគោលការណ៍របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
លោកโจ Biden ថ្លែងថាដំណើរការដែលធ្វើឲ្យការជ្រើសរើសលោកតាមផ្លូវការជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថានៅក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីប្រឡងរបស់ប្រទេសអាមេរិកនេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះកំណត់សម្គាល់ដែលធ្វើឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាមួយតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីសមាជិកអង្គបោះឆ្នោតបានធ្វើការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសលោក Steve Herman ប្រធានការិយាល័យរបស់ VOA ប្រចាំនៅសៀតវិមានបានថាត់នៅក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានមួយក្រុមតូចនៅរោងល្ខោនក្នុងទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware នៅពេលដែលលោក Biden បានថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទហើយលោកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពោជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតជូបៃដិននៅក្នុងកំណត់សង្កលចំចំរបស់លោកលើលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលស្វាស្វែងធ្វើឲ្យដំណើរការនេះខុសច្បាប់ក្រោយការបោះឆ្នោតនោះបានប្រកាសថាសម្បីតែការរំលោភអំណាចនិងការវាយប្រហារដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងក៏មិនអាចធ្វើប៉ះពាល់ការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីបានដែរ
Anyone didn't know before they know now what beats deep in the hearts of the American peopleis this democracy
បើមាននរណាម្នាក់ដែលមិនបានដឹងពីមុនមកនោះឥឡូវយើងដឹងហើយអ្វីដែលលោតយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងបេះដូងរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបដិសេធបំព្រមចុះចាញ់ដោយបានអះអាងដោយគ្មានភ័ស្តុតាងថាមានការលួចបន្លំក្នុងការបោះឆ្នោតហើយថាលោក Biden នឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីមិនស្របច្បាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងហ្វូជីន VOA
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកវ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ដំបូងបង្អស់7លានដូសនឹងត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យរដ្ឋនានានៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីចាក់ឲ្យបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ខណៈចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនៅតែបន្តកើនឡើងអ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាក្តីសង្ឃឹមពេលអាប់អួរឡានតំណែងចាប់ដើមចេញដំណើរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះដោយយកវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដំបូងគេបង្អស់ចំនួន2លាន900,000ដូសទៅរដ្ឋនានាតើនរណាចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer BioNTech ដំបូងគេគឺបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពដែលមានហានិភ័យខ្ពស់និងអ្នករស់នៅនៅធ្វើការនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំសុខភាពរយៈពេលយូរក្តីរំភើបដំបូងនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺកើតឡើងខណៈចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កើនឡើងដល់កម្រិតកត់សម្គាល់មនុស្សជាង300,000អ្នកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនេះបើតាមសកលវិទ្យាល័យចំហុកគីនរដ្ឋមួយដែលកំពុងជួបការលំបាកគឺរដ្ឋញូវជឺស៊ីដែលកំពុងឆ្លងខ្លាំងលោកហ្វីលមឺហ្វីអភិបាលរដ្ឋនេះមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថាFor all the good news,
the light at the end of the tunnel. ដំណឹងល្អទាំងអស់គឺយើងឃើញពន្លឺហើយវ៉ាក់សាំងនេះជាគំរូនៃវ៉ាក់សាំងដទៃទៀតប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទៀតជាពេលលំបាកដូច្នេះសូមកុំប្រហែសខ្លួន Please please please
don't let your guard down. គណៈការចាក់វ៉ាក់សាំងចាប់ដើមរដ្ឋបាលស្បៀងអាហារនិងឱសថនិងពិចារណាក្នុងគ្រាអាសន្នឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំង COVID-19 ពីក្រុមហ៊ុន Moderna. មន្ត្រីសុខាភិបាលបារម្ភថាអ្នកខ្លះរីករាយមិនចង់ចាក់ទេវិជ្ជបណ្ឌិត Stephen Parodi នាយកប្រតិបត្តិនៃ Permanente Medical Group នៅ Kaiser Permanente ថ្លែងថា
So there are a lot of people out there that are hesitant to receive
ដូច្នេះមានមនុស្សជាច្រើនស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់ចាក់ថ្នាំបង្ការដោយសារហេតុផលណាមួយដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងត្រូវបង្ហាញពីសុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងទាំងនេះសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងម្នាក់ៗនិងសម្រាប់សហគមន៍ពិភពលោករបស់យើង
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានប្រមាថអំពីវ៉ាក់សាំងជាតិនិយមដែលធ្វើឲ្យប្រទេសក្រីក្រលំបាកទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះអ្នកស្រី Sizoba Vonodi នាយកមជ្ឈមណ្ឌលវ៉ាក់សាំងអន្តរជាតិនៃ John Hopkins ប្រចាំប្រទេសនីជេរីយ៉ាថ្លែងថាគណៈប្រទេសនានាត្រូវរកធនធានសម្រាប់វ៉ាក់សាំងនេះនៅមានហានិភ័យផ្សេងទៀតអ្នកស្រីថ្លែងថា
And so where is that money going to come from? That money is definitely going to displace healthcare spending for other things
ដូច្នេះបានលុយពីណាលុយនោះច្បាស់ជាត្រូវដកពីប្រាក់ចំណាយសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពផ្សេងទៀតបើអ្នកគិតអំពីបន្ទុកនៃជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានមនុស្សជាច្រើនសួរអំពីការថ្លឹងថ្លែងអត្ថប្រយោជន៍នៃការយកមូលនិធិពីកម្មវិធីថែទាំសុខភាពដទៃទៀតមកប្រើសម្រាប់វ៉ាក់សាំង
វ៉ាក់សាំង COVID-19 ផ្សេងទៀតមិនទាន់បង្ហាញពលឺទេតែមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រុងប្រយ័ត្នប្រឆាំងការឆ្លងនេះពេលនេះគឺសំខាន់ជាងពេលណាៗទាំងអស់វាជាមន្ត្រី Stephen Parodi ថ្លែងថា
The vaccine gives us great hope
វ៉ាក់សាំងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែកំណើនជំងឺនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យយើងកាំងដំណើរយ៉ាងធំយើងត្រូវតែប្រកាសគោលការណ៍លាងដៃពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាត
Wash your hands wear your mask and watch your distance
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបានការពាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថាបានជួយប្រជាជនក្រីក្រដែលរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបានក្រីក្ររហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2021លោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបានក្រីក្រឬបានសមធម៌ដែលមានរហូតទៅដល់ប្រមាណ700,000នាក់លោកហ៊ុនសែនប្រកាសបែបនេះនៅក្នុងការថ្លែងមួយដែលមានរយៈពេល74ម៉ោងនិងត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ Facebook របស់លោកនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកការប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID ក្នុងសហគមន៍លើកដំបូងដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងបានរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែនៅបន្តរឹតបន្តឹងការជួបជុំទ្រង់ទ្រាយធំនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រតាមប្រព័ន្ធបណ្ណសមធម៌រហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំនេះលោកបន្តថាក្នុងមួយខែមួយខែរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ30លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលបានកើនឡើងពីជាង530,000នាក់មកដល់ប្រមាណ700,000នាក់រហូតមកដល់ពេលនេះ
ខ្លះគេថាយើងអត់បានជួយអ្នកក្រសោះប៉ុន្តែឥឡូវទៅសួរអ្នកក្រខ្លួនឯងទៅហើយសុំអ្នកក្របញ្ចេញទាំងឯងខ្លួនមកតើរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអី
បើតាមលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណ160លានដុល្លារអាមេរិកហើយចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រលោកបានឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 ហើយបន្តជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះ
រាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានប្រងើយកតើចំពោះការប្រលណាមួយសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្ររបស់យើងទេអ្នកត្រូវចាំឲ្យបានហ៊ុនសែនមិនបដិសេធឲ្យមនុស្សណាស្លាប់ដល់អត់បាយដោយយើងមិនបានដឹងហើយមិនបានដោះស្រាយទេ
បាទតាមលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់នៅពេលនេះដោយមិនបាច់យកមាសដែលតម្កល់បំរុងទុកនៅប្រទេសស្វីសនិងនៅទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសមកជួយក្នុងគ្រាមានវិបត្តិនេះទេ
អ្នកក៏មើលស្រាលរដ្ឋរដ្ឋបាលហ៊ុនសែនថាកិច្ចប្រន់ច្រឡំថាលំអត់ទេតែយើងមិនអួតអាងទេយើងត្រូវការមិត្តភ័ក្តិជួយចំពោះយើងតទៅទៀត
អ្នកស្រីគៀទាវអាយុ27ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងភូមិអូចាន់ឃុំស្វាយសស្រុកក្រកខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលអ្នកស្រីទទួលបានបានសមធម៌ឬបានក្រីក្រក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលចំនួន 174,000 រៀលក្នុងមួយខែប៉ុន្តែអ្វីជាក្តីបារម្ភរបស់អ្នកស្រីដែលបច្ចុប្បន្នពុំមានការងារធ្វើនិងមានកូនក្នុងបន្ទុក2នាក់គឺការបង់បំណុលគេដែលក្នុងមួយខែអ្នកស្រីត្រូវបង់ឲ្យគេប្រមាណ400,000រៀលដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហត្ថាកសិករហើយការបង់នេះរហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កាលពីខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួនបានផ្តល់ជំនួយជាសាច់ប្រាក់ដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាង560,000គ្រួសារឬស្មើនឹងជាង230,000នាក់ហើយថាចំនួនអ្នកក្រីក្រនេះអាចនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតលោកសេងពេញហុងមេឃុំរាយប៉ាយក្នុងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងឃុំរបស់លោកប្រមាណតែ30គ្រួសារប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីក្រីក្រក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 នេះហើយក្នុងមួយគ្រួសារអាចទទួលបានប្រាក់យ៉ាងតិច120,000រៀលនិងរហូតដល់220,000រៀលចំពោះក្រុមគ្រួសារដែលមានសមាជិកច្រើននិងចាស់ជរាលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋជាង40គ្រួសារទៀតបានដាក់ពាក្យស្នើសុំបានក្រីក្រនេះប៉ុន្តែលោកថាមន្ត្រីថ្នាក់លើបានប្រាប់ថាបានបិទបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះនេះរួចទៅហើយ
បើសារយើងធ្វើថ្មីអត់តាន់ទៅក៏ខាងក្រសួងបិទលែងឲ្យពីលែងឲ្យខោទៀតគាត់ដាក់ពាក្យមកហើយបានចុះទៅសភា
លោកអំពីវនីវឲ្យមានការចុះបញ្ជីអ្នកក្រីក្របន្តទៀតដោយសារឆ្នាំនេះឃុំរបស់លោកប្រឈមនឹងភាពរាំងស្ងួតហើយប្រជាពលរដ្ឋក ក៏មិនអាចធ្វើការងារសំណង់បានទៀតក្នុងពេលប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 នេះលោកខូសូណាមេឃុំត្រៀសក្នុងស្រុកស្វាយជែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋជាង500គ្រួសារក្នុងឃុំរបស់លោកស្ថិតក្នុងបញ្ជីភាពក្រីក្រនេះប៉ុន្តែលោកថាក្នុងចំណោមពួកគេនោះមានអ្នកខ្លះក៏ជីវភាពមិនក្រីក្រនោះទេប៉ុន្តែបន្តទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលដែលលោកថារដ្ឋបាលឃុំនិងជំរុះពួកគេចេញនៅដើមឆ្នាំក្រោយ
ក្នុងឃុំមានគ្រួសារមួយចំនួនហើយបើគាត់ចាក់ផុតគឺតែក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅទទួលបានថវិកាដូច្នេះតែខែមួយនេះយើងនឹងធ្វើការកាត់ក្រិតបន្ថែមដោយសារគាត់មានផ្ទះធំហើយគាត់ដូចថាគាត់មានចំណូលប្រចាំគ្រួសារហើយអានេះជាជាក់ស្ដែង
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រភាគច្រើនប្រឈមនឹងបំណុលធនាគារដែលរដ្ឋគួរមានវិធានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យពួកគេបង្ខំលក់ដីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក៏មិនបានទទួលបានក្រីក្រនេះដោយសារការរើសអើងផ្នែកនយោបាយគឺពួកគេជាអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងនិងដោយសារមិនមានឯកសារបញ្ជាក់លំនៅឋាននិងអត្តសញ្ញាណខ្លួនគ្រប់គ្រាន់
ចឹងការផ្ដល់នឹងវាបានចំណែកតាមមួយប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅអស់ដោយសារតែតាមភាពក្រីក្រយើងមានខ្វះមូលដ្ឋានបច្ចៈពលរដ្ឋគេលំដៅឋានអញ្ចឹងចលាក់ទៅនៅខាងណាខាងណានៅព្រំដែនជនបទអីច្រកនាំចេញនាំចូលទៅឲ្យគាត់អត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិនៃការទទួលយកពីអាជ្ញាធរក្នុងការចុះចាយទៅវិញ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងថាអត្រាភាពក្រីក្ររបស់កម្ពុជាមានជាង 10%មុនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយអត្រានេះនឹងកើនឡើងដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការរិះគន់ថាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនេះមិនបានទៅដល់គ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នោះទេពោលគឺអ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មឬអ្នកផ្ដល់សេវាម៉ាស្សាជាដើមមិនត្រូវបានកំណត់ជាក្រុមអាទិភាពសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះនោះទេរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះថាកម្ពុជាមិនទទួលយកវ៉ាក់សាំងដែលពុំមានការទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នោះទេ។លោកក៏បានសុំអភ័យទោសទៅប្រទេសផ្សេងទៀតដែលបានផលិតនិងដាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនប្រើប្រាស់តែគ្មានការដឹងឮពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក។លោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសថាកម្ពុជាបានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ប្រមាណ1លានដូសប៉ុន្តែលោកថាវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវតែទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ថ្លែងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា TVK និងទំព័រ Facebook របស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថាវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវនាំយកមកកម្ពុជានោះផលិតដោយប្រទេសណានិងមកដល់កម្ពុជានៅពេលណាទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជានឹងផ្អែកតាមយន្តការ COVAX ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងចាក់ឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយមិនគិតប្រាក
់រៀបចំតាមរយៈយន្តការ COVAX សម្រាប់ 20% ធ្វើលិខិតស្នាមរួចអស់ហើយទិញថែមតាមរយៈ COVAX 20 ថាមួយលានដុល្លារក៏បានបញ្ជាទិញរួចហើយតែត្រង់ថាមកដល់ពេលណាខ្ញុំឆ្លើយអត់តាន់បានព្រោះសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាទទួលទិញតែវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសណាដែលមានការទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះកម្ពុជានឹងមិនយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនធ្វើតែវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឬប្រទេសណានោះទេ
កូវ៉ាក់គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃក្រមអ្នកស្រាវជ្រាវរកការផលិតនិងអភិវឌ្ឍមធ្យោបាយធ្វើតេស្តនឹងបង្កើតឲ្យមានភាពដែលអាចទទួលបានដោយសមត្ថធម៌នៅការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 និងវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនេះដែរ ហើយកម្ពុជាគឺប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមានចំណូលទាបចំនួន92ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីមជ្ឈមណ្ឌលនេះកូវាក់បានសន្យាថានឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំងឲ្យកម្ពុជា 20% នៃប្រជាជនសរុបនៅក្នុងការថ្លែងរយៈពេល74ម៉ោងលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាបើមិនមានវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកទេការប្រើប្រាស់ម៉ាស់ត្រូវតែបន្តនិងអង្កើនវិធានការការពារជាជាងយកវ៉ាក់សាំងពីបណ្ដាប្រទេសដែលបានដាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនឲ្យប្រើប្រាស់តែមិនមានការទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងសុខចិត្តរងចាំអង្គុយរងចាំហើយសុខចិត្តប្រើម៉ាស់អង្គុយរងចាំបើសើជាភាពមិនច្បាស់ឡោះ
បតាមលោកហ៊ុនសែនប្រទេសដែលបានផលិតវ៉ាក់សាំងនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងទាំងនោះរួមមានចិនរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមលោកបញ្ជាក់ទៀតថាការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិទៅលើវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសណាមួយនោះអាចនឹងធ្វើឡើងក្នុងខែមករាខាងមុខលោកក៏សូមអភ័យទោសចំពោះប្រទេសនានាដែលកម្ពុជាមិនព្រមយកវ៉ាក់សាំងដែលផលិតរួចហើយតែគ្មានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាន
ិយាយយ៉ាងដូចនេះសូមអភ័យទោសពីប្រទេសនេះកែថាម៉េចអញមិនតន់បានគេក៏មិនតន់ទទួលស្គាល់យុទ្ធចាក់ហើយបែរជាថាគឺតែមិនទេតែនេះគឺករណីដាច់ដោយឡែករបស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានផ្នែកកិច្ចការនយោបាយស្ថានទូតចិនលោកវ៉ាងតេស៊ីនបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាមន្ត្រីទូតចិនកំពុងធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយភាគីកម្ពុជាតាក់ទងនឹងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្លង COVID-19 ផលិតដោយប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាមិនមានការបំភ្លឺណាមួយទៅលើទំនាក់ទំនងនេះទេលោកតឹមបូរ៉ានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលសកម្មភាពសុខភាពប្រាប់ VOA ថាការបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកមានភាពចាំបាច់ដើម្បីធានាថាវ៉ាក់សាំងដែលយកមកប្រើនោះមិនបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពរបស់ពលរដ្ឋ
យើងត្រូវទិញអសបណាដែលមានការទទួលស្គាល់ពីសុខអង្គការសុខភាពពិភពលោកចឹងបានយើងចូលមកប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបានហើយគេមានការពន្យល់ទៅត្រង់តែនៅពេលណាដែល WHO គាត់ទទួលស្គាល់បានថាគេមានការធ្វើតេស្តអីត្រង់ត្រូវណាជឿជាក់ច្រើនបាទ
លោកបង្ហាញចំណឿថាមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាបានត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នេះដោយហេតុថានឹងមានការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់ក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅពេលទទួលបានវ៉ាក់សាំងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហើបឲ្យដឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាវ៉ាក់សាំងទំនងមកដល់កម្ពុជាដំបូងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែអង្គការអន្តរជាតិនេះមិនបានបញ្ជាក់ពីប្រភពនៃវ៉ាក់សាំងថាផលិតចេញពីប្រទេសណាទេលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាកម្ពុជាក៏បានត្រៀមបំរុងថវិកាប្រមាណ100ទៅ200លានដុល្លារដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការវ៉ាក់សាំងបន្ថែមនឹងជំនួយចំនួនប្រមាណ538លានដុល្លារដែលផ្ដល់ដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងនោះមានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB និងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ជប៉ុនចៃកាបើតាមលោកហ៊ុនសែនគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី15ខែធ្នូថវិកាប្រមូលបានដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងមានប្រមាណ48លានដុល្លារអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.